Arratsaldeon launok, Bilbo iria irratia entzuten ari zarete, berba saioa doa hau, eta ordubete inguruan hemen solasean ibiliko gara lagun bat, mundu bat goiburu hartuta. Itaunak, erantzunak eta itaun eta gai gehiago urrengoetarako betiko moduan. Gurekin gaur Noemi dugu, arratsaldean Noemi zer moduz?
Arratsaldean oso ondo,
bai,
primeran,
oso, bai.
Oso gustura, bintzat.
Biripoa beteta, eta berbaga jabe nolabait ba, jorratu dugu, zor bazkal artea, baina sortuko dira ben barria, jakina. Lehenengo apurua edo galdera, berak aurkeztu dezala bere burua. Zer esan behar duzu zeutaz?
Oso galdera zaila hori. A ber, ze esango dut, ba bueno, bilbotarra zela, zera, jaiotzez portugaletetarra, portugaleten jaio nintz, noin dela urte gehiegi, Bilbon bizinaz, Barakaldon be bizizanaz, eta, bueno, administrazioko langileanaz, itzultzaile moduan egiten dut lan udaletxe batean eta bueno, gero literatur zalea be banaz eta ikasketaz filologoa eta itzultzailea. Zer gehiago? Ba bueno, gero hago igual gehiago, ezta?
Aterako dira. Irakurtzalea zarela dinozu eta horrek nolabait arinduko du ba itzultzaile administrazio batean itzultzaile izateren lan hori, ez? Behar badan lan de nekagarri txua izaleke.
Bueno,
ez gogorregia bai, nekagarria bai.
Nekagarria bai bururako gehien bat, baina itzultzaileak beti izan behar dira derrigor irakurle. Itzultzaile bat kontratatu behar duzun inoiz, bermatu mesedez, literatur zalea dena eta irakurle amorratua dena. Itzutzaile batek esaten badizu, etzaiola gustatzen irakurtzea, ez kontratatu, sekula ez.
Zuk itzuli, ze eskuntzatan egiten duzu?
Ba normalean gaztelaniatik euskarara, normalean, baina bueno, frantsesa be badakit eta frantsesetik euskarara edo gaztelaniara ba itzultzeko kapaz naz. Ta bueno, ingelesa be apur bat badakit eta ikasi neban be zera une den itzulpengintza ingelesetik. Ta gero ba pasibo moduan alemana be badakit apur bat. Maia ertain edo ertaina esango nuke badaukadala eta bueno, itzultzeko gauzanaz alemanetik bebai.
Irakurtzale izan behar dela eta normalen hizkuntza zaleak izaten zarete.
Jakina. Eta bueno, baina hizkuntza zalea bazera literatur zale izan behar. Ze literatura da hizkuntzaren adierazpen gorena edo. Eta orduan hizkuntza zalea bazara ba bueno, literatura gustatu behar derrigor. Derrigor.
Eta hori izango du gaur gai nagusietako bat zure literatur zaletasuna.
Vale, konforme.
Eta horren barra ba genero beltza duzu maitezuk.
Bai, entretenigarri moduan genero beltza ba bueno, oso gustukoa da. Orain dela gutxi hasi da prestigioa eukitzen aipu ona eta izen ona eukitzen ze orain arte izan da beti entretenitzeko genero izan ezkero ez da oso kontuan hartzen. Hainbatetan, baina bueno, apurka hasi da jendea konturatzen entretenitzeko gauzak zeo zer gehiago ere izan daitezkela eta bueno, kontuan hartzeko modukoak literatur pieza moduan ba izan daitezkela be bai. Frantzian be asko bide luzeagoa eginda daukate horretan eta genero beltza frantzian bada genero literario kultoa eta hemen oraindik ez dakit. Lerrun hori lortu duen edo ez, momentuz ez dakit.
Egia esan, ba, idatziaren kalitatea ez du zetan gaiarekin zerikusi handiegirik izan, ez?
Ja, baina akzioa da importantea, ba. Igual, eta gertaera da importantea generoan, eta horregatik igual ez dute kontuan hartu literatur pieza goren moduan edo, baina bueno, literatur pieza politak egin daitezke, bebai gen, naiz eta tartean hilketak egon edo lapurretak eta barrak.
Ganera ba gure bizitzan hilketa lapurretak eta horrek hor daude eta ganera oso pasio handia mugitzen dira normalan eta interes handiak hoien artean eta realitatearen basati interesgarria da.
Bueno, eta ez dira bakarri krimenak edo krimen zera zelan esaten da guante blanco be izaten dira, ez da? Ustelkeria gertatzen da, hori be krimena da. baina ez odoltsua, baina, baina krimena azken batean, eta krime diruzkoak, be, lapurretak, baina ez atrakoak, eta olakoak ba, gertatzen dira, eta hoiek bebere tokitzoa daukate literaturan, jakina. Askoz izaten dira igual, lehen ezaten gendun bezala, genero politiko bat, azpi genero politiko bat, genero beltzaren barruan, oso interesgarria, oso... Interesgarria, bai, jakingarria. Zera, gizarte bat ezagutzeko, ezaterako oso aproposa. Ezaterako badago nobelagile greko bat, greziakoa, Petros Markaris, oin nahiko modan dagona, eta benetan baliagarria, eta aproposa eguneko Grezia ezagutzeko. Aspaldiko Grezia, antzinako Grezia, ia guztiok ezagutzen dugu, guztiok, ia guztiok ikasi behar izan dugulako Grekoa institutoan, edo nere dadekoek bentsat, bai. Baina eguneko Grezia, ez dugu ezagutzen, ez dakigu zer gertatzen dan. Grezian, bueno...
Oporretan jaten da jende asko, eta ondo jaten omen da...
Jogurra eta gazta, ez da? Eta entzala.
Oso jatorrako bendire, be?
Baina zer gertatzen da politikan? Zer gertatu da joko olimpikoen ostean? Ba, Petros Markarisek, nobelagile moduan, horren berri ematen digu, oso txukun eta oso ondo.
Orduan, genero beltzaren barruan, zail bat, gure gaurko gizartea hobeto ulertzen lagunduko digun hori da. Ze trama dago zen gaur egun mundu hau zuzentzen, zelango mafia, zango krimen zuriak aipatzen duzun moduan, eta horien aurrean begiak zabaltzen ere laguntzen digu. Ba, zate baterako Petros Markaris, honek ez da?
Bueno, eta Petros Markaris Grezian bezala, bueno, Italian esaterako Andrea Camilleri daukagu, oso kronikagile fidela, Sicilian gertatzen denarena, hau Siciliarra izanez, ba, noveletan agertzen du uharteko giroa, zelangoa dan, zer gertatzen dan polizia, mafia, kazetariak, beti dagoz, bueno, kazetariak edo bentsat komunikazio taldeak gaur egun benetan poteretsuak dira eta mafiaren beso bat izan daitezke eta kasetariak eta telebistako izarrak be tartean egoten dira krimenetan apasionantea, benetan pasionagarria eta oso polita polita, irakurtzen fikzioa da ezain fikzioa, realitatea bueno, errealitatetik eraikitako fikzioa esango genduke ez da? Edo errealitateren antza haundia daukan fintzio behitzat.
Zaiakera ere badago hor, ba, gaur egun munduan gertatzen diren hainbeste ba, gauza ilun gure begien aurrean jartzen dituztenak eta zandesa, bat esater ez dakiku Naomi Klein batek non logo liburuan idazten zuena ba, giren uste ze interes komertzial dago zen esatetako eskuntzan bertan nola sartzen diren markak edo badira saiakera, baina badira novela bidez hori berdin egiten daben egileak eta
novela bidez errazago sartzen da hori guztia buruan. Ez da, edo bentsat bagabean ja nekatuta gabiltzala, edo errazago hartzen dut nik bentsat novela bat hoean irakurtzeko saiakera liburu bat baino, baina bueno, Naomi Kleinen hori nologo hori erdian daukat, hasi nintzen oporretan, bueno, interesgarria da oso, baina bueno, fikzio zaleok errazago hartzen dugu novela bat, saiakera bat baino. Baina eta novelaren bitartez errealitate tanta batzuk be iristen zaizkigu jakina.
Na, batzutan behar bada novela bitartez askoz ausartuko dira ba,
bai, izan daiteke fikzioa. Saiakeran
eta sinatuta esaten ausartuko ez lirateken gauza botatzen, ez?
Jakina, fikzioa izan daiteke babesgarria, ez da? Fikzioa ez, dela esan da baten batek babesten du bere burua eta bere bizkarra eta bueno, cualquier parecido con la realidad bakizu.
Eta ezigarri ere izaten dira hauek zuk irakurritako eleberri hauek ba, zuk izaten duzu moduan ba, genero beltza, baina gaurko gizarteko egoerari oso lotuta dagoen hori kogoko duzula, ez da? Behar bada salaketa politiko ere egiten dauena eta hori agerian usten dauena ezigarri ere izaten da edo Hau da, jendeari laguntzen dio begiak zabaltzen eta beste era batean munduan ibilten.
Jakina literaturak beti balio du horretarako. Edo zein motetako literaturak begiak zabaltzeko balio du dudari gabe. Eta literatura beltzak agian jartzen du agerian gizakion alde iluna. Nola baita esate arren, edo alderik ilunena behintzat edo beltzena, horregatik esaten zaio beltza. Bueno, gauza kurioso bat esango dizut, Italian esaten zaio horia, genero horia, ez da beltza, horia baizik. Jalo, zergatik, ba zegoelako bilduma bat, genero beltzarena, eta liburuak danak horiak zirelako, eta horregatik esaten zaio genero horia, bueno, kasualitatea, baina... Bueno, eta horia guk gehiago lotzen dugu zera sensazionalismoarekin esaten da, ez da? Prensa horia edo, baina bueno, hori gauza bitxi moduan, ba bueno, esan dizut. Eta zer nengoen esaten?
Lagundu egiten duela.
Jakina, errealitatea ezagutzen. Gehien bat, zera, kanpoan gauzak zelan dabiltzan jakiteko. Nik behintzat, eguneko Grezia, markari zen bidez ezagutu dut, Frantzia gertuago daukagu Grezia baino Frantzia, eta gaur egun Frantzian gertatzen dana Jonketen bidez, Thierry Jonket daukanik oso kutuna, idazle moduan, idazle bez moduan, eta haren bidez jakin dut zer gertatu dan Frantzian, zera Parisen inguruetako iskanbila hoien ostean esaterako, eta gero beste herrialde batzuetara joan da. Suedian badaukagu Henning Mankell, aspaldi honetan ez da filosofin Mankell, azkeneko novelak ez ditut otzo gogoko, baina bueno, agertzen digu zelan den panorama bere herrian nahiko garbi, eta esaten digu ez dala guk buruan daukagun paradisu ideiala, akatsak ere badago zala sistema ia perfecto horretan, eta horren bidez dakigu zelan dabien mundua gitzi gora bera. Eskozia esaterako badago beste idazle bat, Ian Rankin, eskoziarra, eta Eskozia, bueno, apur bat ezagunagoa izango da Grezia baino, baina ez oso ezaguna, ez. Eta haren bidez badakigu Eskozian gertatzen denaren berri. Zelan Edinburgon badabiltza hiria hankaz gora jartzen, ia Bilbon gertatu da bezala. Zera industrialdeak berpisten eta barrak, eta bueno, jakin garria da ikustea nola hemen gertatzen diren gauzak beste leku batzuetan be gertatzen direla, zera ustelkeria etxe egintzan, ba bueno, hori dago mundu guztian edatua, inmigrantekin eta etorkinekin arazoak dauzkate edo arazoak sortzen dituzte leku guztietan, eta bueno, poliziak arazoak izaten ditu jende etorri berriarekin leku guztietan, eta arrazakeria arazoak jakina oso arruntak dira munduan, zoritzarrez.
Aipatuko dugu beraz, oindadela astebi berbaz izan genuen laguna, Lutxo Egia, eta bere azken novela, okeroz bago, Zubigilea, baita ere, Bilbon kokatua, Zorrozaurre inguruko, plangintza horren ingurukoa, eta genero beltzan koka daitekena entzun dugunez.
Seguro.
Irakurtza dako zu edo.
Ez, hori dandana irakurtzeko astirik ez daukat, benetan, gustatuko litzaidake. Benetan piloa dantana irakurtzea, baina astirik ez lo egin behar izaten dut, no sedo no.
Grezia aipatu duzunez, Noemi, eta egilea be Petros Markaris. Grezia, urruntxuago egiten jaku, eta behar bada aipatutako egile horren novelaren bat, eta horren bitartez zer ikasi alizan duzun, edo zer ezagutu alizan duzun, olimpiada osteko Grezia sari zinen, interesgarria iruditzen zaigu.
Olimpiadetan, Bartzelonan gertatutako ia berbera, gertatu zera, ikasi dut, Bartzelonan gertatutakoa irakurri dut nik, zera... Vázquez Montalbánen bitartez. Vázquez Montalbán, Bartzelona razan, eta horri buruz irian gertatutako gauzei buruz, olimpiadak gora eta olimpiadak bera, ba, horren guztiaren berri jakin dugu Bazket Montalbanen bitartez, eta iaia gauza bera gertatu zan Atenas, iaia gauza bera. Ustelkeria, instalazio, erraldoiak, faraonikoak, dirupilloa inbertituta instalazioetan, eta gero ia abandonaturik gelditu dira, zera eusteko presupuestorik gabe, eta nahiko tristea, utzitako panorama nahiko tristea biztanletzako, bintzat, Atenasen bizi diren jendentzako. Ta beste gauza bat esatera noa, baina astu zak pertos markari ziburu. Ah, bueno, eta ikasten da piloa historia. Nik oso historia ikasle eta kaskarra eta txarra izan nintzen. Memoria nahikorik ez daukadalako urteak buruan gordetzeko, eta historiaz zoritzarrez ez dakit ezer. Eta olako nobelagien bitartez, bueno, ikasten da zeo zer, zera historia garaikideari buruz, zer esaterako, enekienik Turkian, grekoen kolonia bat zegoela, aspalditik, iskanbilak gertatu zirala 20. mendean, erdialdean, grekoen, edo Turkian, Estambulen, zehatzago, Estambulen bizi ziren grekoekin, arrazakeria arazoak zituztela hor, minoria osatzen zutelako, eta turkoek ez zituztelako begionez ikusten, eta holako iskanbilen berri, ba bueno, Nobelen bitartez eduki dut, eta historia be apur bat ikasi dut, jake institutuan eta eskolan enun nahikorik ikasi, ba guen, oin handitan.
Thierry Jonke aipatu dugu, Petras Markaris, greziarra, Camilleri,
italiarra.
Andrea, italiarri dazlea, Andrea, baina gizoneskoan, gizoneskoen izena da, eta zure beste egile kutun bat, ba, aipatuko dugu, esatetako Sara Paretski.
Hori ere izaten da politikoa, bari, idazle politikoa, bentsat, haren nobelek badute kutsu politikoa, beste batzuek ez dute, beste amerikarrak ez dira oso politika zalea, baina Paretski, bai, Paretski gorri horietako bat da. Eta azkeneko nobelan, bueno, gaztelania agertu den azkenekoan behintzat, ba, agertzen du oso gai polita, interesgarria eta lasgarria, zera, bada, supermerkatuen politika, kontratazioetan, soldatetan, agertzen du nobelan, fikziozko supermerkatu kate bat, baina antza baten bat, benetako bat Amerikar kate, benetako bat ezagutuz gero, ba bueno, edo zeinek egin dezak erlazioa, eta nahiko garbi azaltzen du zein dan, eta salatzen du zelan politika oso estu eta krudel baten bitartez lortu dutela espansiño itzela, publizitatean agertzen dutela prezio oso merkeak edo pobrentzako mesedegarria izango balitz bezala, baina prezio merke horiek lortzen dituzte benetan soldata miserableak ordainduta, jakina, eta oso politika estua eta krudela eta itogarria aplikatzen langileen gainea, jakina. Eta hori gai politikoa da, dudari gabe.
Dago gora etorri zaiku oindalaz hiru aste ber izandako gonbidatu bat, deteko kasu bat, pandako egoera salatzen zuena, ba, kanpo ederra bai, ba, kanpora begira asko agertzen da berritzaile, eta baina barrualdean behintzat ak esaten zuenen arabera, ba, nahiko langilekiko nahiko, ba, politika, ba,
supermerkatuetan behintzat,
ba, supermerkatu horren antzeko zer, hori deskribatzen ziguten. Askotan gertatzen da hori, ez da, nobelek ere laguntzen dute hori begiak zabaltzen eta hobeto zagutzen.
Ja, azkeneko nobela hau Sara Paretskirena fuego izena dauka nobelak. Ba, bueno, horri buruz idatzi nun artikulutxo bat blogean, eta harregarria zan nola jendeak komentarioetan idazten zidan zelan olako kasuak ezagutzen dituztela, ba, piloa bertan, jakina, antza, Ameriketako supermerkatu katu kate horrek asmatutako politika nahiko arrakastatsua izan da, gero hamengo supermerkatuetan, eta ia politika berberak darabiltzate hamen eta Ameriketan, zera presioak bajatzeko, baina olako presio merkeak lortzeko zer. Ba, soldata miserableak, baju-bajuak, langileen trataera ezbidezkoa, azken batean.
Ari horretariti diakalen ere ongara iradok itxet, posible eta polita litzatekla edo interesgarria behintzat horrelako egoerak errealitatean nola gertatzen diren azaltzen duen webgune bat edo zerbait agertzea. Zuka aipatu diazunez badago zer horrelakoa biltzen dituena interneten, ez da?
Interneten, bueno, aspaldian ez dut ikusi, baina kasualitatez normalean internetet ez dakit zuri gauza bera gertatzen zaizun edo, baina interneten gertatzen da gauzak topatu egiten direla txiripaz, kasualitatez. Eta uste dut haube kasualitatez topa nuela gune bat, trabajo basura izenekoa, eta hor jendeak salatzen zuen nok bere lanteko miseria, ez da? Eta antzan, panda be agertzen zen behin baino gehiagotan komentarioetan enpresa hori ta informatika enpresa asko izan ziren salatuak zera web horretan. Polita izango litzanteke ez lanean bakarrik ez bezik eta bizitzaren beste arlo batzuetan be jendeak euki zezalagune bat anonimo moduan olako gauzak esaten
gutxienez norbere barrua askatu eta konpartitzen izateko eta empatia apur bat izateko, ez da?
Empatia politia da eta beharrezkoa da, ze askotan pentsatzen dugu bakarrik gaudela munduan, gure kontuak guretzako bakarrik direla interesgarriak, eta ez, hor kanpon badago jende pilo bat gure interes berberak dituena, eta interneten bidez topatzen ditugu eta hasten gara harremanetan. Hori politia da, friki ontsako feintzat ikus dezagun ez gaudela bakarri munduan. Ondo dau
Noemi Gasber baz jarraituko dugu laster, kantatxu bat lehenago entzunda mengagoz oin arte, literatura novela beltza eta lan mundu errealitate beltza ere berba gai ditugula. Kantatxu bat eta beragaz berbaz jarraitu. Thank you. Noemi, gazberbaz jarraituko dugu, Godarden pelikula baten soinu banda entzun dugu, Pursuit dugu kanta hori, edo pelikulan izanetak iguzeat hori dan baita ere, ba, persekuzi, baz, da? Oso musika polita, eta filma, generonetako filmetako, ba, oikoa, ez da? Noemi, egile batzuk aipatzen ibili izan gara, azkena mintzaga izan duguna, ba, zera zein izan da? Sisters in Crime talde
Paretski,
bai. Paretski, Sara Paretski, ez da?
Sara Paretski sortu zuen elkarte bat, zera emakumezko idazleena, novela beltza egiten duten emakumena, eta izena Sisters in Crime da, eta haren helburuetako bat da bermatzea noveletan ez dala emakumen kontrako indarkeriaren defentsarik egiten. Eta, bueno, nahiko gai importantea denez, eta zerikusi handia daukan ezkero genero beltzarekin, ze, bueno, noveletan ez da inbeste gertatzen, baina telebistan bintzat, bueno, ni oso telebista zalean azpiloa gustatzen zezki telesaiak, batez bebeltzak badira, polizienak eta detektibenak, eta apur bat dekatuta nago ikusten beti hildakoak emakumezkoak dirala, eta ganera ederrak, errubilak, ia biluzik agertzen dirala beti hilda, eta nekatuta nago apur bat. Horregatik uste dut importantea dela olako elkarte bat eukitzea, eta nolabait vigilante edo zera gaiaren gainean egotea ez daitezen pasa olako gauzekin, ez daitezen beti emakumeak biktima moduan agertzen. Badakigu realitatean nola baiteko zerbait gertatzen dela, baina bueno, kontuz ibiltzeko modua da, eta importantea da baten bat egotea adi olakoak gertaz daitezen.
Beraz, Sara Paretski azpimarratuko dugu, bai, azken fuego esan duzun
Españoles agertu den gaña, azkena, bai.
Eta Sisters in Crime berak ba, bultzatzen duen talde horren zereginagaitik, eta neko lehen gorria dugula esan duzu, eta daiko aktivista, bada, ez da, egile hona izatez gait. Nondi jatortzu zuri? Eta zer gomuta duzu zure lehenengo novela beltz, eta zelan zizien zer honetan saletzen, eta...
Ba, bueno, mundu guztia bezala Agatha Christie-rekin. Agatha Christie-ren novela ia guztiak uste dut irakurri ditu dala. Etxean, ba, zeuden, ba, ez dakit zenbat, ehunka novela. Agatha Christie-renak edo, aitarenak edo, amarenak edo, aitite amumarenak, eta nik apurka-apurka ia guztiak irakurri nitun. Eta hortik, datorkit afizinoa, zaletasuna, eta, bueno, hortik. Ja, Agatha Christie-ren eskema nekagarria da, ja, bere ala nekatzen da bat, beti eskema berbere izaten dalako, hilketa bat, gehien bat hilketa bat, oso pertsona apurrak, beti izaten dira gehien ez amar, oso pertsonaia gainera eskematikoak, izaten da militar bat, andra dirudun bat, eta beti dira oso arketipikoak, ez da? Eta, bueno, horretan zaletu nintzen, eta gero apurka-apurka beste batzuk irakurtzen joan nintzen, eta, bueno, ja, ia, besterik ez dut irakurtzen. Bueno, zera, lanak edo lanbideak bultzatuta beste gauza batzuk, beste genero batzuk, eta beste liburu mota batzuk irakurri behar izaten ditut, eta gustora irakurtzen ditut gainera, baina gustos novela beltzarekin nahikoa daukat. Gainera gero eta gehiago publikatzen da.
Goraka da genero.
Bai. Ala, bueno, liburu dendetan edo, bueno, lehen esan dizu da, lehen bezala, apurka-apurka badoa prestigioa eta aipu ona eta izena hartzen generoa, eta gero eta gehiago publikatzen da, zera, argitaletzeak badirudi animatu egin direla ja generoa, ikusten dute lako saldo egiten dala. Agian jendeak ez du aitortuko, detektibe novelak irakortzen dituela, baina egia esan saldu egiten dira, agian supermerkatuetan salduko dira, ez prestigiozko liburu dendetan edo, baina saldu egiten dira, irakurri egiten dira, jendeak gustoz irakurtzen ditulako nobelak, entretenigarriak direlako. Eta gero eta gehiago publikatzen da, gero eta gehiago itzultzen da. Gaztelaniara behintzat, euskeraz apurtzu bat motxago, gabiltz, jene horretan. Eta beharko luke euskerak, entretenimendua beharko du euskerak. Ez da din beti izan ikasteko hizkuntza, beti ikasteko liburuak eta barrak. Entretenimendua behar du, hizkuntzak.
Gozatzeko...
Gozagarria behar du.
Genero beltzo honetan, bada, ba, zure antzeko sale mordotxu bat, Agatha Christie aipatu duzu, Agatha Christie oso ezaguna izan da, eta gehienok ba, gaztetan eta irakurri izan dugu, eta berau, be, oso pertsonaia interesgarria, eh? Ba, pentsa ezagun, emeritxigarren mende bukaeran edo, jaioa, edo erdialdean ez dakit zehatz, baina emeritxigarren mendean jaio hogeigarrenean hildakoa da, emakumezkoa, genero beltzen idazlea, zibirazki puntakoena bere zazoen, edo puntakoenetakoa, eta
benetan
personaje interesgarria bera izan behar zuen, ez da?
Bai, bueno, etxean bado, zeo zer, libururen bat badot, etxean nige Agatha Christieren bizitzari buruz, hain ez dakit ziur zein urtetan jaio zen enargogoratuko, baina, bueno, zera, genero beltzean oso gauza bitzea gertatzen da, nahiko genero testosteronikoa da, nahiko kutsu matxitoa dauka, baina gero emakume asko dira idazleak. Aintzindarietan, esaterako Agatha Christie daukagu, eta gero Patricia Highsmith be ezaguna da, generoan. Ruth Rendell bada beste britainiar bat nahiko ezaguna, eta emakumeak egon badagoz.
Sue Chapton be.
Sue Grafton. Grafton hori amerikarra bada ezaguna eta liburu piloa saltzen du. Emakumeak badagoz, baina beti normalean egin dute novela eredua gizonezko batek idatzita bezala. Oina badago beste mugimendu bat Sara Parezkirekin eta Graftonekin eta beste batzuekin. Ja nahiko emetu egin dela esan genezake genero apur bat eta horrek ez du esan nahi flojo egin dela edo leun edo suabe edo arrosa egin danik ez, baina bueno, nola baita esan genezake emetu egin dela apur bat generoa.
Beste leio batzuk ireki dira, ez da? Jakina. Idazle hauen gandik.
Jakina.
Esate baterako ze berri eskintzen diote edo zertan igertzen da Andra hauek idatzitako eleberrietan, ba, emetasun hori.
Emakumeen ikuspuntua zera, ematen dutelako. Ezaterako, bueno, hau ez da nerea, hain ez daki zeinek idatzizun, baina detektibek, zera, tradiziozko detektibek sekula etxuten egiten etxeko lanik bakarri bizi ziren. Baina sekula txuten eskoba pasatzen, sekula txuten arropa lizatzen, eta, bueno, ez dakit, berez edo egiten ziren olako gauzak, haien etxetan. Eta emakume detektibe hoiek, ba, bueno, arropa lizatu behar izaten dute eta etxea garbitu hori tontakeria izan daiteke, baina zeo zer bada, eta no se donol, ba, bueno, zukaldera sartzen dira, eta zeo zer prestatzen dute, eta, bueno, hori, ikuspuntu hori, horren bitartez, zera, hurbilago egiten zaigu, sinesgarriago edo egiten zaigu detektibe hoien bizimodua, ez da? Ikusten badugu detektibe batek zera supermerkatura joan behar izaten duela eta ez da letxuga eta patatak eta barra erazi behar izaten dituela, sinesgarriago egiten zaigu, ez da? Ematen digu zera egiazkoagoa dala ezaten diguna.
Genero beltzaren topagune hurbila, Sison datorki burura, entzun izan dugu, ba, merezi duela bertara txango bat, eta zu igez han izan zinen, konteigu zapur bat, ze moko giroa dauenan, zer eskaintzen dan, noiz izaten dan, Eta zelan bizitza zendun zeure esperientzia bertan?
Bueno, nik bizitza osoa eman dut Xixonera joan nahian, eta iaz azkenik lortu nun joatea. Naiz eta bizitza osoan eman Xixonera joan nahian, ba bueno, enuen buruan irudirik egin. Joan nintzen inolako aurre juzkurik gabe, inolako aurre pensamendurik gabe, hor topatu, zer topatu behar nuen enekien. Eta topatu nuen oso giro informala, polita, mir gustatu zitzain da, betxaz, ez da, giro formalegiak ez ditu gogoko, eta hor, Xixonen ibizen giroa, atsegin izan nun, benetan atsegina izan zen. Bueno, entzundu danez, aurten aldatu behar dute esenatokia beste leku batera. Molinon futbol zelaiaren ondora edo eraman behar dute aste beltza. Baina iaz egin zuten ondartzan bertan, karpa batean, karpa handi bat, eta hor bazegon esenatoki kutre bat, eta...
Ustailean,
giroa, ona, bueno, etzu noso eguraldi edarrik egin, eguzkirik ez, baina, bueno, noso donos, bueno, aizak jotzen zuen hor itxason doan, eta, bueno, presko izan zan eguraldia, baina, bueno, ondo, dan. Ta, bueno, hor karpa erraldoi hartan, bazegoen taberna bat, txosna baten moduan zan, txosna baten modukoa. Eta hor eszenatokian idazleak egoten ziren.
Islari
eta teknologia bakarra mikroforoak. Ordenagailurik ez, pantailarik ez, dana oso neko kutre. Xumea, eta igual apropos eginda teknologiari gabe ez, o teknofobia pur bat, igual igerren une, hor ez dakit. Ez dakik iragan aldiko kutsu bati utzi nahian edo, ez dakik zergatik, baina iruditu zitzaidan apropos egiten zutela, ez dakik zergatik.
Badago jite bat, ganera, novela beltza jorratzen duten idazle batzuen gan, batzuk lehen kontatu diguzunez, badira, 80-garren amarkadatik aurre ez dutelako katzen eleberririk, eta
ja, zu...
Eko klasiko saleak dira, za?
Ja, claro, informazioaren transmisioa oso importantea da genero beltzean. Ordun, teknologia berriekin informazioa dabil inoiz baino arinago, inoiz baino berehalago zabaltzen da, eta horrek derrigor ondorioak eduki behar ditu argumentuetan, akzioetan, trametan. Ordun, horregatik idazle batzuek erabaki dute pertsonaiak beti geldituko direla halako bukle denborazko batean, eta biziko direla betiko 80-ko hamarkadan, eta ez dutela sekula ordenagailurik erabiliko, ez da telefono mugikorrik bez, eta atarako dutela bizimodua galderak egiten, zera kaleko kabinetan telefonoatzen, eta horrela, ez dakit beldurra dan, edo generoa...
Erosotasuna baita ere, bestela norberak gauza guztioiek, hainbeste gauza berri etorriak usurte gutxian, horretan guztian, ba... Ondo ezagutu behar da, horren inguruko kriminologia ondo ezagutzeko eta hori azaltzeko eta papeleratzeko asko ikasi behar da, bera, suposan dugu erosotasun puntu bat ere izango da, hor hainbeste trebatu beharko luketelako, ez da? Horretaz ondo idatzi alizateko.
Horrek suposatuko luke generoa goitik bera aldatzea.
Etorriko dira gazteak, horretan zerotik hasiko direnak, eta horko historiak asmatu alizango da, bezanak.
Telebistan egin dute salto hori, arazori gabe, hor daukago CSI, historiako telesailik ikusiena, diotenez, eta hor detektibek eta poliziek, darabiltzate ordenagailuak, eta katxarro imposibleak, esango nuke, benetan ez dakit, errealitaten existitzen diren olako aparailuak edo ez, agian ez dira existituko. Baina egin dute salto, sartu dituzte...
Merkatuaren ezberdina da, zabalagoa, telebistarena...
Telebistarena jakina, desberdina da, eta irudiaren bitartez mundu guztia txunditu egiten da, liruratu egiten da, eta olako gauzak ikusita ez dugu beste urratsik ematen ez garaziko investigatzen hori egia ote den, edo novela baten bitartez jendeak edo idazlek bermatu egiten dute idatzitako guztia, edo justifikatu behar izaten dute, ez dute zertan nere ustez, baina saiatzen dira behintzat idazten dutena justifikatzen, eta saiatzen dira izan dadila berosimilitude apur batekin, ez da? Baina telebistan inolako beldurrik gabe egin dute salto eta ondo inda, banera.
Noemi, zizonen ginen, aurrek urtean izan zinen, azte beltz horretan, eta esaten noskuzunez, ba, karpa ba, mikrofono bat, idazleak, eta zer gehiago bertan, eta bo, ez dakite entzulei aholkatzeko moduko topagunea dan, edo...
Ba bai. Bueno, Xixón beti da zera gune interesgarria joateko, eso hiri polita, atsegina, abegikorra da, ezta? Ondartza polita eta beti da leku gomendagarria joateko, eta baina aste beltza gertatzen bada eta genero beltza atsegin badu, nokedonok, ba jakina gomendatzen du joatea, ba bueno, dudari gabe. Hor topa daiteke zera itzaldi ez aparte topa daiteke beste karpa bat zinema beltza ikusteko. Argazki erakusketak be izaten dira, komikiei buruzko itzaldiak eta erakusketak be bai. Eta nahiko giro polita, dendak piloa tendereteak hor ondartzan, liburuak erosteko. Liburu beltzak eta erosteko, ze, ez pentsa, ez, argitaletxe batzuk hemen Bilbon arazoak izaten ditu holako liburuak lortzeko, ez pentsa.
Eta artean mundu horren salen beste topaguna internet izango da, eta eskatuko dizu ba, blogen bat edo webguneren bat aipatzea, ba, horretaz gehiago ikasi nahi dagoenaren txat, edo urbildu nahi dagoenaren txat, edo...
Bueno, piloa dago, eh? Agian importantenak edo astuko zaizkit, ba, bueno, nere kutunak eta ezagunenak aipatuko ditut. A ber, nik irakurri izaten dut bat, Zaragozako lagun batek egiten duena Labalazera izenekoa. Hor nire ezagun horrek Ricardo Bosque da, eta idazlea be, novelagilea da, berabe bai. Labalazera blog horretan biltzen ditu genero beltzari buruzko berriak, eta baten batek egunean egon nahi badu generoan, ba, bueno, jodezake zuzen Labalazerara. Eta
Labalazera.
Mexikoan esaten duten moduan, esaten du Labalazera.
Esan nahi du horrek? Labalazera?
Labalazera, intercambio de balas edo tiroteo. Izango litzateke. Eta gero badago beste blog bat, Cruce de Cables izenekoa, eta hor be topa daitezke generoaren inguruko berriak, liburuen aurkezpenak eta elkarrizketak egilekin.
Cruce de Cables, La Balacera, Xixón Gazte Baltza Ustaila, nor utziko du, ba, urbildu nahi da buenaren txat. Beste kantu bat etxu behar dugu, laster Noemi agurtu behar dugu, joan behar gara. Eta hori kantaren ostean. Honek edertu aukeratuta, el tercero, bre, manda zunen, ba, berzio bat izan dugu. Noemi agurtu beharrean gagoz, gaur genero beltza endinguran ibili gara batez ere berbaz, baina, bueno, laburra ipatuko badugu ere, ba, lehen zure bloga aipatu duzu, hor blogosfera horretan basabiz, eta jakin egin nuke apur bat, zein blog getan zagozen gaur egun posen, ze badakigu batean baino gehiagotan zabiltza zein da ilusioz betetxe zaituera, edo ze proiektu blogiko duzu hain dogoko.
Bueno, proiekturik ez, nahikoa dauka eskuartean daukadarekin aurrera egitea, ze, hori ja nahikoa da. Zera, urte bi eta piko dauka nire blogak, Poquitas pintadas dauka izena hartu dut novela batetik, oso beltza, ez da novela hori, baina esan genezake arrosa eta beltza dala, aldi berean, novela argentindarra da, Poquitas pintadas, Manuel Putxena. Manuel Putx ezagunagoa da El beso de la mujer araña, idatzi zuelako. Eta Poquitas pintadas izan zen haren bigarren novela, parkatu, lehenengoa izan zen La traición de Rita Hayworth, beti nazten ditu cinema, literatura, musika eta barrak noveletan.
Manuel
eta
hor,
Manuel Puig, bai, argentindarra, katalan baten semea, hortik datorkio edo zetorkion izen, abizena. Ta izen hori jarri nion blogari, oso gustukoa izaten nuelako haren novela, eta izena be iruditzen zitzaidalako oso, ez daki, friboloa eta polita eta emea.
Poquitas pintadas, zure blog bat, eta beste batzutan epartatzen du, eta blogs Beers and Bilbao Blogs and Beers, hortalde txugat ere basabizi, ez?
Bai.
Esan, labur bada ere agurtzeko moduan, ba, zer egiten duzuen, horren inguruan, bildu egiten zate fizikoki, ez da?
Jakina, blogariok, bueno, elkar ezagutzen dugu askok, eta zera, analogiaz ez genuen elkar ezagutzen, eta baten bati okurritu zitzaion olako zerbait antolatzea Madrilen eta hiri handietan egiten zuten bezala, eta BBB asmatu zuen, Bilbao Blogs and Beers. Eta oso gauza simplea da, elkartu egiten gara eta garagardo batzuk hartzen ditugu, hitz egiten ditugu, elkar ezagutzen ditugu pertsonaz, analogiaz eta bebai internet ez aparte, eta ondo pasatzen dugu.
Hori lehen behin edo, zuek elkartu?
Bueno, lehen bazegoen bat arduratzen zena ian behin antolatzeko, oain no se donos. bai. Baten batek, gogoa izaten du lako zera zita bat antolatzen du, elkartu egiten gara, eta jakina blogari guztiok zaudete gonbidaturi jakina.
Horren berri errezitu batuko da zarean, eta agertuko arabun baten, gara ardoa datzen. Eskerrik asko nebi gaur bertara gertzearen, Bilbo iria irratira berbaz etortzearen, eta aurreko batera arte.
Agur.
Loni be eskerrak hor saioak gidari biltzearen musika egokia aukeratzen, eta entzulei ere zelanez. Datorren astean ere berbaz Bilbo iria irratian galderak egiten, Eleder Aurteretxe. Eskerrik asko da aurrekora arte.